Den forsvundne hertuginde af Barbara Cartland, fortalt af Anne-Mette Johansen. Forfatterens forord. Det spørgsmål, der oftest deles angående skotternes tartan, går ud på, hvem der har ret til at bære den. Strengt taget er det kun den, hvis familie ejer sit eget historiske klanmønster, der har denne ret. Men reglen er efterhånden overtrådt af så mange, at det må regnes for umuligt at få den almindeligt anerkendt. I 1746 blev der i England vedtaget en lov, der gjorde det ulovligt for højlændere at eje eller bære våben. Et år efter fulgte påklædningsloven, der forbød enhver mand eller dreng at bære eller iføre sig de klædningsstykker, der officielt omtales som højlandspåklædning, det vil sige plæt, fælderbag eller en lille kilt, trousers, skuldergehæng eller nogen anden del af det, der særligt betegnes som højlandspåklædning. I 37 år forblev denne upopulære lov indtegnet i lovsamlingen, og kun militæret havde tilladelse til at bære tartan. Loven blev ophævet i 1783, men det var først George den 4. og derefter dronning Victoria, der fattede interesse for Skotland og den skotske klædedragt. Da dronningen havde fundet en bopæl i Skotland, gav hun sin interesse for alt, hvad der vedrørte tilværelsen i højlandet, frie tøjler, og Balmoral Castle svælgede i tartans. De lægeurter, der omtales i denne historie, er alle beskrevet af alle tiders største urtekyndige Nicholas Culpepper. Kapitel 1. 1870. Fiona hakkede urterne, der lå foran hende på bordet, indtil de var bitte små, og lagde dem så i en gryde med vand, og stillede den på det gamle komfur, som var renset og pudset, så det så forholdsvis nyt ud. Alt i køkkenet strålede med særlig glans, til trods for, at det var gammeldags med tunge loftsbjælker. Ned fra loftsbjælkerne hang et stort bundt løg, en skinke og inderst i hjørnet en and, som manden fra en af nabogårdene havde skudt den foregående dag. "Jeg kommer med denne her til dem, Miss Windham," havde han sagt til Fiona, samtidig med, at han vred sig forlegent. "Jeg tænkte, at den kunne blive et godt måltid for den lille." "Mange tak, Mr. Jarvis," havde Fiona sagt, velvidende, at hans betænksomhed galt hende selv og ikke Mary Rose. Hun var fuldkommen klar over, at hun var genstand for de unge bønders beundring, selvom de behandlede hende med så stor respekt, at de aldrig dristede sig til at sige det lige ud. Som en tavs tribut kom de med kaniner og duer til hende, med et stykke lammekød, og når årstiden var til det, en fasan eller et par ryber. Betsy gjorde som regel kort proces med dem, når de stillede ved køkkendøren, og når Fiona bebrejdede hende det og sagde, at det da var uhyre venligt af dem at gøre sig al den ulejlighed, snøftede hun hånligt og svarede: "Vi ville sulte ihjel, Miss Mary Rose og mig, hvis det ikke var for deres kønne ansigt." Og så lå Fiona og indrømmede, at noget var der om det. Betsy var gået ned til købmanden i landsbyen for at købe de småting, de absolut ikke kunne være foruden. Og Fiona så på andens sprogede fjer og tænkte, at når Betsy tillavede den på sin egen, uforlignelige måde, ville den blive til et måltid, hvor hver mundfuld var en nydelse. Hun spekulerede endnu over, hvilken af sine højst forskellige opskrifter Betsy ville bruge ved denne særlige lejlighed, da hun hørte en høj banken på døren, og denne gang var det hoveddøren. Der blev banket så pågående, at Fiona straks fik mistanke om, at den, der stod derude, måtte have trukket i klokkestrengen i temmelig lang tid. Da klokken havde været i stykker i flere måneder, hvad hele nabolaget vidste, måtte hun formode, at gæsten, hvem han end var, måtte være fremmed på egnen. "Forbistret os," sagde hun til sig selv. Hun flyttede gryden hen til kanten af komfuret. Så meget vidste hun da, at det eneste, der ikke måtte ske, var, at vandet med urterne kom i kog. Det ville berøve dem al saft og kraft, hvad hun tit nok havde sagt til Betsy, men den gamle kvinde hørte aldrig efter hende. Hun foretrak at gøre tingene på sin egen maner. "Her kommer der også altid nogen, når jeg er mest travlt," tænkte Fiona. Hun tog forklædet af, som havde dækket hendes pæne kjole, og gik så ad gangen til den forreste del af huset. Hun benyttede lejligheden til undervejs og glatte håret. Huset var meget gammelt. Det stammede helt fra dronning Elisabeths tid, og hendes søster og svoger havde fjernet en del af de hæslige udsmykninger og tilbygninger, der var foretaget gennem århundrederne. Nu var væggene hvide, som de måtte have været, dengang huset var nyt, og malingen var skrabet af det gamle skibstømmer, huset var bygget af. Den udskårne egetræstrappe så nu ud, som den måtte have gjort, dengang den ukendte fornemme håndværker lige havde fuldført den. Fiona glædede sig over den smukke trappe, hver gang hun kom ud i hallen, og hun omfattede den med samme ømhed som en del af sindet, selv nu, da hun var optaget af andre tanker. Hun åbnede døren og stod over for en midaldrende mand, net påklædt, og men ikke efter allersidste mode. Bag ham holdt en vogn med to heste for. "Er det afdøde Lord Ian Rannochs hus?" spurgte han. Fiona bøjede hovedet let. "Det er det." "Så vil jeg gerne tale med den, der tager sig af hans datter. Hvem det så måtte være?" "Jeg er Miss Fiona Wyndham, og Mary Rose er min niece." Hun fik det indtryk, at manden blev overrasket, men der opstod kun en ubetydelig pause, før han sagde: "Det glæder mig at gøre deres bekendtskab, Miss Wyndham. Kan jeg komme til at tale med dem rent privat? Mit navn er Angus McKeith." Fiona åbnede døren lidt mere. "Værsgo at komme indenfor, Mr. McKeith." Det var gået op for hende, at det tonefald, der havde virket forvirrende på hende, så snart han åbnede munden, måtte være skotsk. Accenten var dog ganske svag, og hun var klar over, at han var et dannet menneske, og utvivlsomt en gentleman. Hun lukkede hoveddøren, og han lagde sin hat og rejsekappe på en